Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir dalam semester ini. Insyaallah taala kita akan pelajari yang masih ada dalam materi. Kalau memang nanti jadi ada daurah untuk menyelesaikan al-wasitiyah, ya kita nanti bertemu kembali insyaallah pada daurah tersebut. Ada satu yang masih tertinggal untuk disampaikan kemarin tentang pertanyaan Murji'ah. Apakah Murji'ah itu tidak mengenal kekafiran? Kemudian saya jawab ketika itu bahwasanya Murji'ah mengenal kekafiran dan mereka meyakini bahwasanya yang tidak bisa mengurangi keimanan adalah kemaksiatan di bawah kekafiran. Adapun kekafiran mereka mengenal dan mereka mengakui, hanya saja bahwasanya kekafiran yang mereka maksud adalah kekafiran yang yaitu sangat terbatas sesuai dengan definisi iman menurut mereka. Jadi banyak bentuk-bentuk kekafiran yang mereka tidak akui karena memang tidak sesuai dengan apa definisi iman menurut mereka. Itu masalahnya. Ya mirip seperti ahlu tamtsil itu kalau ada yang mengatakan dia termasuk penetap sifat, ya maksudnya adalah karena mereka mengatakan misalnya Allah memiliki tangan. Tetapi ketika diteruskan pertanyaan kepada mereka, tangan yang Anda maksud adalah tangan Allah yang Anda maksud itu apa? Apakah tangan yang sesuai dengan keagungan Allah? Mereka akan menjawab, tangan apa? Tangan yang disamakan dengan tangan makhluk. Berarti hakikatnya menetapkan tangan Allah tidak? Tidak, karena tangan Allah yang dimaksud oleh mereka adalah tangan yang sama seperti manusia. Itu bukan tangannya Allah. Berarti hakikatnya mereka bukan penetap sifat Allah. Karena ketika dikejar terus pertanyaannya, ketemu kesimpulan yaitu tangan yang bukan tangannya Allah. Berarti ketika mereka kita katakan kepada mereka, kamu harus menetapkan tangan Allah yang sesuai dengan keagungan Allah, yang tidak sama dengan tangannya manusia. Setuju? Mereka akan menjawab tidak setuju. Berarti hakikatnya mereka menolak sifat Allah. Seperti itu. Cuman kalau seandainya sebatas yang saya ingat ada yang mengelompokkan ahlu tamtsil kalau tidak salah ke dalam yaitu musbitus sifat, penetap sifat. Namun sesungguhnya ditinjau dari sisi bahwasanya mereka menyatakan Allah memiliki tangan misalnya, tetapi seperti tangan manusia. Ini dalam rangka kalau memang benar ingatan saya ada yang mengelompokkan kepada musbitus sifat, ini dalam rangka untuk membedakan dengan nufatus sifat. Kelompok penolak sifat ahlu ta'til. Ahlu ta'til. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Murji'ah. Murji'ah ketika dikatakan mereka mengakui adanya kekafiran. Namun tunggu dulu, kekafiran yang mereka maksud apakah sama dengan yang dimaksud oleh ahlu sunnah wal jamaah? Karena akar masalahnya pada pendefinisian keimanan. Ketika definisi iman itu tidak sama dengan definisi ahlu sunnah wal jamaah, maka konsekuensinya memahami lawan dari keimanan yaitu kekufuran ya tidak sama. Gitu. Mereka korupsi definisi. Artinya apa? Banyak dari anggota himpunan kekufuran yang tidak mereka masukkan dalam kekufuran. Itu. Ketika mereka mendefinisikan bahwasanya iman itu adalah tasdiqul qalb. Sebagian sekte mereka meyakini iman itu tasdiqul qalb, pembenaran dalam hati. Pokoknya baru dikatakan kafir kalau enggak membenarkan dalam hati, itu saja. Selain itu yang tidak terkait dengan penentangan terhadap tasdiqul qalb, ya enggak kafir. Begitu. Ada yang menambahkan tasdiqul qalb dan nutqul lisan, ucapan lisan. Nah, itu tergantung sektenya dari Murji'ah. Maka jangan bingung kalau dikatakan Murji'ah itu mengakui adanya kekafiran, tapi tunggu dulu maksudnya kekafiran yang seperti apa. Jadi kesimpulannya, Murji'ah mengatakan iman itu tidak berkurang dengan kemaksiatan, itu kemaksiatan yang dibawa kekufuran, namun kekufuran yang dimaksud adalah kekufuran yang sempit, kekufuran yang bertentangan dengan definisi iman yang sempit menurut mereka, definisi iman menurut mereka. Sehingga kalaulah saya dekatkan perumpamaannya seperti bola kaca, maka dari satu sisi mungkin tidak berlebihan, karena menurut mereka enggak menyusut, bukan seperti bola salju, masih ada bolanya tapi menyusut kalau cair. Tapi ini bola kaca, kalau enggak utuh sekalian, sempurna ya, pecah sekalian kafir ketika tidak ada tasdiqul qalb, pembenaran hati misalnya. Kalau kurang itu enggak mengenal istilah itu, kurang keimanannya. Baik, tapi itu tadi dari sisi bahwasanya kekafiran yang terbatas menurut mereka. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingatkan untuk, saya sudah buat soal untuk UAS. Saya sudah buat soal untuk UAS, maka walaupun masih sifatnya sedikit bentuk-bentuk jebakannya, tapi antum cukup untuk berhati-hati, karena sebagaimana saya katakan, mungkin belum pernah antum dapatkan bentuk soal seperti itu dari SD sampai UGM atau sampai perguruan tinggi, karena soalnya soal kontemporer, soal gaya baru, barangkali belum pernah antum dapatkan di soal-soal resmi yang lainnya. Nah, ini antum diantaranya misalnya pilihan gak harus ABCD, bisa F, bisa J, bisa Z, sampai Z, ABCD, Z misalnya. Atau kemudian pilihan jawaban tidak harus satu, bisa tiga, bisa lima, bisa sepuluh jawabannya. Kurang satu saja tidak dinilai. Nah, tinggal milih saja, kan, yaitu tingkatan kesulitan soal pilihan ganda itu kan paling mudah. Tinggal nutul satu saja misalnya, tinggal nyentang satu saja. Nah, itu menurut saya sangat mudah sekali dilakukan. Maka dari itu saya ingin rubah peraturan yang sudah pakem itu, ingin saya rubah bahwasanya pilihan gak harus satu jawaban, bisa sepuluh. Dan kalau salah satu saja tidak dinilai. Kalau salah satu saja tidak dinilai, artinya dia sudah benar nyentang sembilan, kurang satu, dia lupa pembagian ini terbagi menjadi sembilan, menjadi sepuluh misalnya, dia lupa yang ke sepuluh apa, nyentang hanya sembilan, sudah gak ada nilainya. Itu untung gak daripada saya buat sebuah peraturan, kalau salah min 10. Nah, ini kalau salah min 10. Jadi orang benar-benar hati-hati, enggak wah, gampang cuman pilihan ganda, set keluar, 5 menit keluar. Enggak, tahu-tahu nilainya bisa min 100. Itu bukan hanya 100, bukan 100 malah min 100. Nah, ini coba ingin benar-benar saya samakan antara isai dengan pilihan ganda, sama-sama mikirnya, tidak sama-sama ketika kemudian memandang sebelah mata, pilihan ganda gampang seperti itu. Belum lagi jebakan-jebakannya, karena kalau secara teori psikologis mungkin dalam mengerjakan soal, kalau soal pilihannya itu sampai 20, nanti dia baru mikir ke 18, apalagi kalimat-kalimatnya penuh jebakan misalnya, ke 18 sudah kabur itu konsentrasinya. Kabur konsentrasinya. Nah, ini makanya perlu perlu hati-hati. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masuk kita dalam bab baru, wujubul iman bistiwa'illahi ala arsyhi wa uluwihi ala khalqihi wa ma'iyatihi li khalqihi wa annahu la tunafi bainahuma. Wajibnya beriman terhadap istiwa Allah ala arsyhi, bahwasanya Allah berada di atas arsnya, wa uluwihi, dan juga wajibnya beriman terhadap kemahatinggian Allah ala khalqihi, bahwasanya Allah maha tinggi di atas makhluknya, wa ma'iyatihi, dan juga wajibnya beriman terhadap kebersamaan Allah li khalqihi dengan makhluknya, wa anna la tunafi bainahuma, dan bahwasanya istiwa Allah ala arsyihi dan uluwihi ala khalqihi ini tidaklah bertentangan dengan ma'iyatuhu li khalqihi, tidaklah bertentangan. Mari kita baca rangkaian kalimat per kalimat dari Syekh Muhammad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Wa qad dakhala fi ma dzakarnahu min al imani billah, al iman bima akhbara Allah bihi fi kitabihi wa tawatara an rasulihi wa ajma alaihi salaful ummah min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arsyhi aliyun ala khalqihi, dan merupakan perkara yang termasuk ke dalam apa yang telah kami sebutkan tentang keimanan kepada Allah adalah beriman kepada keterangan yang Allah sebutkan dalam kitabnya dan hadis yang mutawatir dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta ijma' salafus saleh, yaitu para pendahulu yang umat ini yang saleh, bahwa Allah subhanahu berada di atas langit-langitnya, ala arsyihi, di atas arsnya, aliyun ala khalqihi, maha tinggi di atas makhluknya. Satu sisi intinya tentang kemahatinggian Allah, baik kemahatinggian Allah yang sifatnya umum di atas seluruh makhluknya, maupun kemahatinggian Allah yang sifatnya khusus di atas arsnya. Wa huwa subhanahu ma'hum, itu keyakinan pertama. Keyakinan kedua pada petikan ini, wa huwa subhanahu ma'hum, dan dia subhanah bersama mereka, aina makanu, dimanapun mereka berada, ya'lamu ma'hum amilun, dia mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Keyakinan kedua digandengkan karena memang tidak ada pertentangan, dan ingin mengajarkan bahwasanya keduanya tidak bertentangan. Allah maha tinggi, tetap dikatakan pula Allah bersama dengan makhluknya. Namun kebersamaan di sini lihat dikaitkan dengan masalah ilmu, ya'lamu mahum ma'amilun, dia mengetahui apa yang mereka kerjakan. Artinya kebersamaan yang terkait dengan masalah rububiyahnya, Allah mengetahui semua makhluknya, itu konsekuensi dikatakan Allah, ataupun makna yang ditunjukkan setidaknya dikatakan demikian. Kalau seandainya tidak dikatakan konsekuensi, tidak bisa dikatakan konsekuensi, bahwasanya menunjukkan makna Allah bersama dengan makhluknya, itu menunjukkan makna bahwasanya Allah mengetahui seluruh keadaan makhluknya, Allah menguasai seluruh makhluknya, Allah mendengar seluruh suara makhluknya, dan seterusnya. Itu dari makna-makna yaitu rububiyah, makna-makna rububiyah. Itu makna ataupun konsekuensi yang ditunjukkan ketika kita mengatakan Allah bersama dengan makhluknya. Kemudian kama jama'a baina dzalika fi qaulihi, sebagaimana hal itu, kedua hal ini, keyakinan yang satu apa? Keyakinan kemahatinggian Allah, yang satu keyakinan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Allah jama'a menggabungkan baina dzalika, di antara kedua perkara tersebut, kedua keyakinan tersebut, fi qaulihi, dalam firman Allah taala, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ini jadi disebutkan di sini tentang istiwa 'alal 'arsy, berarti menunjukkan kemahatinggian Allah taala. Di samping itu juga disebutkan wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Jadi digabungkan. Mustahil kalau digabungkan kemudian bertentangan, karena semuanya dari Allah semua. Berarti tidak mungkin bertentangan. Walaisa makna qawlihi, dan bukanlah makna firman Allah wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalq, bahwasanya Allah bercampur dengan makhluk. Fa inna hadza la tujibuhu al-lughah, karena ini tidak ditunjukkan secara bahasa Arab. Ma'ak artinya ada empat makna yang sudah saya sebutkan dahulu, maka tidak bisa dalam konteks ini kita bawakan kepada makna percampuran. Wawa satu ini, mengapa makna wawa ma'akum tidak bisa ditafsirkan bahwasanya Allah mukhtalit bil khalq? Satu bantahannya adalah karena itu tidak sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Dua bantahannya wawa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah, menyelisihi ijma' salaful ummah. Ini bantahan yang kedua. Bahwasanya salaful ummah berijma' bahwasanya Allah Ta'ala tidak bercampur dengan makhluknya. Kemudian bantahan yang ketiga, wa khilaf ma fatarallahu alaihil khalq, kurang lebihnya demikian harakatnya. Bahwasanya menyelisihi fitrah yang Allah jadikan makhluk di atas fitrah tersebut. Tiga bantahannya. Balil qamar, bahkan bulan, ayatun min ayatillah min asgari makhlukatihi wa huwa maudhu' fis sama'. Contohnya seperti bulan. Bulan ini merupakan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang kauni. Dia adalah termasuk paling kecil dari makhluk Allah yang diletakkan di, yang apa, Allah ciptakan berada di mana? Di langit. Wa huwa ma'al musafir. Namun ternyata kedudukannya bulan yang tinggi seperti itu tetap dikatakan ma'al musafir. Bulan bersama dengan musafir, orang yang sedang safar. Wa ghair al-musafir, dan orang yang tidak sedang safar. Aina makan, dimanapun dia berada. Tidak ada satupun orang yang berakal sehat mengatakan bulan berarti dibawa kemana-mana oleh musafir. Bulan menyatu bersama dengan musafir. Musafir sedang ke kamar mandi, berhenti di toilet, maka bulan ada di situ. Tidak ada yang memiliki pemahaman seperti itu, walaupun dikatakan dengan kata ma'a bersama. Wa huwa subhanahu fawqa arsihi, dan Allah subhanahu di atas arsnya. Raqibun ala khalqihi, muhaiminun alaihim, muttali'un alaihim, ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyyatihi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini raqibun ala khalqihi. Sebutkan di sini bahwasanya makna-makna yang menunjukkan dari rububiyah ini menandakan bahwasanya kebersamaan Allah itu terkait dengan masalah peliputan yang terkait dengan rububiyah, yang terkait dengan rububiyah. Jadi Allah raqib, mengawasi, ala khalqihi makhluknya, muhaiminun alaihim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala muhaimin alaihim, mutalli'un alaihim, ila ghairi dhalik. Yang mutalli' itu mengawasi, alaihim mereka, ila ghairi dhalik, dan selainnya, min ma'ani rububiyatihi, dari makna-makna rububiyahnya. Ini menunjukkan bahwasanya kebersamaan Allah itu terkait dengan peliputan Allah Ta'ala yang dikaitkan dengan makna-makna rububiyah, bukan berarti bercampurnya Allah dengan tubuh manusia atau tubuh makhluk, sehingga tidak bertentangan dengan keberadaan Allah di atas arsnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bantahan yang keempat di sini sebetulnya, kalau tadi ada tiga bantahan dalam matan ini, jadi kalau ada soal dalam matan ini ada berapa bantahan, antum harus memiliki kemampuan ilmiah untuk memberi subjudul dalam bab ini. Jadi kalau diberi subjudul bantahan dan subhat dan bantahannya. Subhatnya adalah penafsiran wa huwa ma'akum, bahwasanya Allah mukhtalitun bil khalq. Sementara bantahannya ada tiga, wa huwa khilaf ma ajma' alaihi salaful ummah, dan khilaf fitrah yang Allah jadikan makhluk di atasnya. Kemudian juga demikian bantahannya adalah tidak sesuai dengan makna bahasa. Dan yang terakhir ada tambahan bantahan, yaitu berupa bahwasanya hal ini, tafsiran yang batil tersebut, menyelisihi khabar yang Allah khabarkan dalam kitabnya dan yang mutawatir dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala istiwa di atas istiwa ala arsihi, dan Allah maha tinggi di atas makhluknya, tapi tetap juga ada khabar dari Allah bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya dimanapun mereka berada. Baik, kemudian ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, bab baru yaitu fi uluwihi wa ma'iyatihi subhanahu wa ma'na kaunihi subhanahu fis sama wa adillah dzalik, yaitu bab tentang ma yajibu i'tiqaduhu, apa yang wajib diyakini oleh seorang hamba Allah, yaitu fi uluwihi, tentang kematinggiannya, wa ma'iyatihi, dan tentang kebersamaannya subhanahu, wa ma'na kaunihi subhanahu fis sama, dan makna bahwasanya Allah Ta'ala fis sama, wa adillah dzalik, dan dalil-dalil tentang hal itu. Wa kullu hadzal kalam, berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa kullu hadzal kalam, dan setiap ucapan di sini, allazi dzakarallah, saya ulangi, dan setiap apa firman yang Allah sebutkan min annahu, bahwa dia fawqal arsh, di atas arsh, wa annahu ma'ana, dan bahwa dia bersama dengan kita, hak, semuanya benar. Dua keyakinan ini benar semuanya. Ala haqiqatihi, harus kita yakini sesuai dengan makna yang Allah kehendaki, sesuai dengan keagungan Allah, benar-benar bersama yang hakiki, dan benar-benar di atas ars yang hakiki, yang sebenarnya, tapi sesuai dengan keagungan Allah. La yahtaju ila tahrifin, tidak membutuhkan kepada tafsiran yang menyimpang dari zahirnya. Walakin yuson, akan tetapi satu yang menjadi catatan penting yang harus dijaga, anid dunun al kadhibah, dari sangkaan yang dusta. Mithl, contohnya, an yudhanna, sangkaan yaitu berupa anna zahir, bahwasanya zahir, zahir itu adalah ma yatabadzaru fi dzihn, makna yang langsung ditangkap oleh pikiran saat sebuah dalil dibaca. Itu namanya zahir. Makna yang segera tertangkap oleh pikiran tanpa harus takalluf, memberat-beratkan diri, memikirkan, merenungkan ketika dalil itu dibacakan. Qaulihi fis sama, yaitu di atas langit. Annas sama, ada sangkaan, saya ulangi, kalau ada sangkaan salah bahwasanya langit, tuqilluhu, langit itu memikul Allah, autudilluhu, atau langit itu apa, langit itu menaungi Allah, wahada batil, ini sangkaan yang salah, ini tafsiran yang salah. Jangan difahami Allah fis sama, Allah di atas langit, maknanya yaitu langit itu menaungi Allah, atau kemudian langit itu memikul Allah. Karena bisa jadi fis sama diartikan Allah di dalam langit. Oleh karena itu sudah saya jelaskan, fi itu di sini bermakna dua, bisa diartikan bisa diartikan di atas. Kalau diartikan di, maka as-sama diartikan atas. Kalau diartikan di atas, maka as-sama diartikan langit. Dan fi di sini tidak boleh diartikan, fis-sama di sini tidak boleh diartikan di dalam langit. Sehingga kalau diartikan di dalam langit, muncullah konsekuensi tudhilluhu, langit itu menaungi Allah. muncullah, bisa jadi muncul konsekuensi dalam pikiran seorang seperti itu, Allah dinaungi oleh langit. Wa hadza batil, ini batil bi ijma'i ahli ilm. Apa batilnya ditinjau dari sisi apa? Satu, ini bantahan berarti. Ijma' ahli ilm, yaitu kesepakatan ulama wal iman, ahli ilm wa ahlul iman dan orang-orang yang beriman. Fa innallaha qada wasi'a kursiyyuhus samawati wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kursinya ini disebutkan di sini, yaitu meliputi langit dan bumi. Kata wasi'a ini berarti kursi Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Karena namanya meliputi itu seperti menyelimuti. Selimut tidak dikatakan meliputi badan kita, menyelimuti badan kita, kecuali badan kita lebih kecil daripada selimut. Ini bantahan yang kedua. Jadi memahami matan ulama begitu, kita harus teliti dalam memberi subjudul. Di antara kemampuan ilmiah menelaah matan ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang dahulu khususnya, ini adalah yaitu kepandaian atau kemampuan ilmiah memberi sub-sub judul, mengelompokkan, mengklasifikasikan. Oh, ini subhatnya. Dalam mata ini ada 2 subhat misalnya, atau 3 subhat. Bantahannya ada 5 subhat. 1 ini, 2 ini, seperti itu. Nah, sama seperti ini. Kalau kita lihat di sini subhatnya ada 2, yaitu langit tuqilluhu dalam memahami ayat Allah fis sama. Subhat yang kedua, langit tudhilluhu. Ya, ini dalam memahami atau menafsirkan firman Allah fis sama. Nah, sekarang bantahannya ada berapa? 1, bi ijma'i ahli ilm. Bahwasanya bertentangan dengan ijma' ahli ilm. Bertentangan dengan ijma' ahli ilm. Begitu. Adapun bantahan yang kedua adalah firman Allah Ta'ala wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Bagaimana sisi pendalilannya? Di sini kan kalau diartikan apa ada, kalau diartikan kan kursi Allah meliputi langit-langit dan bumi. Lah, enggak mengandung unsur bantahan. Membantah bahwasanya langit itu tuqilluhu atau tudhilluhu, memikul Allah atau menaungi Allah. Apa bantahannya? Sesungguhnya di antara bentuk istidlal itu ada yang dakik, ada yang memang kategori sulit, yaitu samar bagi orang umum, tetapi tidak bagi ulama yang rasikhin. Di sini sesungguhnya ada bantahan bahwasanya kalau kursi Allah saja ini makhluk yang sangat besar, yang lebih besar daripada langit dan bumi, sedangkan ars lebih besar daripada kursi Allah, sehingga kesimpulannya langit-langit dan bumi itu lebih kecil dari kursi, dan kursi lebih kecil dari ars, padahal Allah Ta'ala a'zam min kulli syai', maha besar, yaitu lebih besar dan paling besar, lebih besar dari segala sesuatu, artinya Allah paling besar, Allahu Akbar. Maka bagaimana langit yang besarnya masih lebih kecil daripada apa? Kursi, sementara kursi al-kursi, sementara al-kursi lebih kecil daripada apa? Daripada ars. Bagaimana dikatakan ini apa? Bagaimana dikatakan langit yang kecil seperti itu bisa memikul Allah ataupun bisa menaungi Allah? Gitu. Istidlalnya begitu, cara berdalilnya begitu. Kursiullah maksud saya seperti itu. Antum bisa lihat tafsirannya, kursi itu maksudnya bukan kursi yang kita, bukan kursi sebagai tempat duduk, bukan itu maksudnya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah. Perhatikan di sini bantahan yang ketiga. Bantahan yang ketiga adalah yaitu dua ayat yang disebutkan sesudahnya. Satu, dua, tiga. Tiga ayat yang disebutkan sesudahnya. Yaitu firman Allah Ta'ala. Yumsiku samawati wal ardi an tazula. Menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Kemudian firman Allah berikutnya, wa yumsiku samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni. Ini dia dia yang menahan langit. Dia yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi. Illa bi'idni, melainkan dengan izinnya. Jadi dia yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi, begitu maksudnya, menahan langit sehingga tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Baik, ikhwan fillah, perhatikan di sini, yaitu yang ketiga, masih satu lagi, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan amrihi. Perhatikan di sini bagaimana cara berdalil. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwasanya ayat-ayat ini ayat-ayat yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwasanya ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwasanya langit dan bumi ini membutuhkan Allah Ta'ala. Langit membutuhkan Allah agar tidak jatuh ke bumi. Langit untuk bisa tegak ya membutuhkan Allah Ta'ala. Berarti kalau itu faedah yang ditunjukkan dari kumpulan ayat ini, maka dapat disimpulkan, sungguh tidak masuk akal kalau makhluk-makhluk yang membutuhkan Allah tersebut kemudian sampai bisa memikul Allah ataupun menaungi Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkannya, membutuhkan mereka maksudnya, bahkan sebaliknya, merekalah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian batillah pernyataan tafsiran fisama itu menunjukkan konsekuensi langit tuqilluhu memikul Allah au tudhilluhu ataupun menaungi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini dapat kita fahami bahwasanya tidak bertentangan antara kemahatinggian Allah dengan antara kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Dan juga demikian dari penjelasan tadi itu kita juga fahami bahwasanya fis sama tidak mengandung konsekuensi batil yaitu tuqilluhu ataupun tudhilluhu. Yang terakhir yaitu tentang kemahadekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad dakhala fi dzalikal iman bi annahu qaribun mujib. Dan termasuk dalam bentuk keimanan ini adalah Allah qoribun mujib, maha dekat dan maha mengkabulkan, maha mengijabahi. Kama jama'a baina dzalika, sebagaimana dua keyakinan ini dikumpulkan oleh Allah fi qawlihi, dalam firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Jadi digabungkan antara kemahadekatan Allah dengan yaitu bahwasanya Allah mujib. Allah mengkabulkan doa dalam konteks ini. Dan Dalam firman, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam innal ladzi tad'unahu aqrab ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Sesungguhnya yang kalian seru itu adalah zat yang lebih dekat kepada kalian daripada dekatnya kalian dengan leher tunggangan kalian. Wa ma dzukira fil kitab was sunnah, dan semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah min qurbi, berupa kemahdekatan Allah, wa ma'iyatihi, dan kebersamaan Allah, semua itu, dua hal itu la yunafi ma dzukira min uluwihi, tidaklah bertentangan dengan sesuatu yang disebutkan dalam keduanya berupa kemahatinggian Allah wa fauqiyatihi, yaitu apa, keberadaan Allah di atas makhluknya. Fa innahu subhanah, karena sungguhnya Allah subhanahu laisa kamitsli syai, tidak sama dengan suatu apapun fi jami'i nu'utihi, dalam seluruh sifatnya. Wa huwa aliyun fi dunuhi, kesimpulannya Allah maha tinggi dalam kedekatannya dengan makhluknya. Qoribun, namun juga dikatakan Allah maha dekat fi uluwihi, dalam kemahatinggiannya. Kurang lebihnya pengertiannya seperti itu. Atau mungkin yang tepat diartikan bahwasanya dia maha tinggi dengan kedekatannya dengan makhluknya dan maha dekat dengan ketinggiannya. Fi di sini diartikan dengan. Itu yang saya ganti kalimatnya dengan yang terakhir ini. Dari sini dapat kita pahami maha dekat itu tidak bertentangan dengan maha tinggi. Karena maha dekat yang dimaksud, maha dekat yang terkait dengan peliputan Allah Ta'ala yang terkait dengan rububiyahnya. Jadi kalau dikatakan Allah maha dekat dengan makhluknya, bukan berarti maha dekat zatnya, tidak. Tetapi maha dekat di sini maksudnya adalah maha dekat, yaitu peliputan Allah Ta'ala yang terkait dengan rububiyahnya. Seperti kemahadekatan Allah dengan makhluknya, berarti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh makhluknya dan seterusnya. Itu konsekuensi-konsekuensi yang ditunjukkan dari kemahadekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu saya sampaikan di sini terakhir, yaitu kemahadekatan itu ada ikhtilaf di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang memandang kemahadekatan Allah itu hanyalah kemahadekatan khusus. Allah bersama mahadekat dengan makhluk tertentu saja yang sifatnya khusus kemahadekatan tersebut. Tidak ada kemahadekatan yang sifatnya umum. Allah mahadekat dengan seluruh makhluknya. Namun sebagian ulama memandang bahwasanya ada di sana qurbun am, kemahadekatan umum, dan ada di sana qurbun khas, kemahadekatan khusus. Kalau kemahadekatan umum, yaitu kemahadekatan Allah bersama dengan seluruh makhluknya, maksudnya kemahadekatan al-ihatah, peliputan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah atas seluruh makhluknya. Sama dengan nama Allah al-batin, maha dekat itu. Bukan berarti kemahadekatan di sini kemahadekatan zat. Jadi enggak mengapa bahkan disimpulkan namanya kemahdekatan, ada kemahdekatan umum karena adanya ayat-ayat seperti ini wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ada ayat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, ada ayat seperti itu kemahdekatan umum. Namun juga ada kemahdekatan khusus, yaitu yang terkait dengan Allah maha dekat, seperti wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kan kemahdekatan dengan orang yang berdoa kepada Allah, yaitu kemahadekatan yang dibawakan kepada makna qurbul ijabah, kemahadekatan dalam bentuk pengkabulan. Dan ijabah itu ada dua, kemahadekatan pengkabulan itu ada dua, yaitu qurbun ata, kemahadekatan penganugerahan, dan qurbu ithabah, yaitu kemahadekatan, yaitu pemberian pahala. Jadi al-ijabah di sini ada dua. Cara pengertiannya bukan hanya pengkabulan saja, tetapi juga pemberian pahala. Jadi kalau mau diartikan lengkap, Al-Ijabah di situ mujib, maha mengkabulkan di situ, ya maha mengkabulkan lagi maha memberi pahala. Begitu mujib ya pada matan di atas tadi. Qoribun mujib. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya selama mengajar di Ma'at Ilmi saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.